kune court ruling yakabuda muswa 8 May, I think changa chiri chitatu. Ichitaura iyo kuti NDC sebato tinofanirwa kudzokera back muna February 2014 apo pakashaya president vedu vatsvangirai. Chireva iyo kuti kunofanirwa kuitwa zvinofanirwa kuitwa zviri mubumbiro remutemo zvekuti kunofanirwa kuitwa extraordinary congress and nezvekuti anofanirwa kunge achiacta sapresident ndiani. Zviri izvo zvangafanirwa kuitwa ipapo kubva kwakashaya president. Saka constitution inoreva iyo kuti deputy president ndivo vanoacta vozoshezera extraordinary congress. Naizvozvo koti yabva yarula kuti ndizvo zvatinofanirwa kuita izvozvo.
Dr. Kupe, ko dai panga pasina mutongo wedare uyu maiita sei?
Mutongo wedare watouya isusu sezve muchiziya kuti isusu takagara tichiteedzera umbiro remutemo. Saka takabva inini ndanga ndiri acting president takabva tikashedzera extraordinary congress yatakaita isusu musi wa 21 April. Tikaitezera zvese zvanga zvifanirwa kuita. But izvozvi koti yauya ikati tinofanirwa kudzokera kumashure totangira pakashaya president swa 14 February. Toita zvinhu tiri pamwe chete tichitevedzera gwara.
Dr. Kupe, veruzhinji vangade kuziva kuti izvo ndaapi matanha muri kutora imimi zvichitevera mutongo wakapuwa nedare uyu.
Zvatiri kuita izvozvi tatotaura nemagweta edu kuti ngaataure nemagweta eapplicant nemarespondents ese akadoma ipapo pacourt judgment iyoyo tosangana kuita kuti titaurirane toona kuti tinoronga sei kuti extraordinary congress yacho iitwe nekuti vakawanda vacho mastanding committee members anga eripo.
Dr. Kupe, kune vamwe vari kuti zvoko vamwe kuda kuti mutaurire navavo vakaramba kuita zvamuri kuda imimi muchafambisa nyaya iyi sei?
Tataura kuti isusu kana vekaramba hapana zvatinogona kuita, tinongoenderera mberi toteedzera zviri mubumbiro remutemo, toteedzera zvataurwa koti nekutoti isusu tinorespekta makoti edu, tinorespekta majudgments. Saka tichazoteedzera zvataurwa nekoti toita extraordinary congress yacho iyoyo.
Kune vamwe vari kuti izvo imi Dr. Kupe makatyorwa mutemo pamakadaidzira kuita kongresi yenyu, vamwe vasipo ukuwo vachamisa vari kudaidzira kuda kuitawo kongresi yavo. Pakadai munopafambisa sei?
Inini hapana mutemo wandakatyora nekutoti ndakateedzera zvanga zviri muconstitution. Constitution inoreva kuti president ndivo vanoshedzera extraordinary congress and inini ndanga ndiri acting president ndakatoishedzera extraordinary congress yacho iyoyo. Vakatoramba kuuya havo, vakatoramba havarambidzi, asi vakauya vakauya. Saka takaitwa takateedzera zviri mugwara remutemo. Ava havasati vaita congress nanhasi and havasi kuita extraordinary congress, vari kuita normal congress.
Asi mutongo wamuri kutaura kauyu Dr. Kupe uri kuti izvo zvinhu ngazvidzokere pazvakanga zviri, zvichireva izvo kuti izvo nekushaya kwavatsvangirai panofanirwa kudaidzirwa extraordinary congress. Hazvirevi here kuti imimiwo sebato maitira makaitawo makakanganisa mutemo?
Hatina kukanganisa mutemo isusu, asi koti yataura kuti ngatidzokere kuna 2014 ende isusu nekuti tiri vanhu vasingadi kuchiora mutemo tatoti tiri kutodzokera ku2014 kwacho. Tovamba kwatipakasiyirwa zvinhu tofamba tichiuya pamberi.
Pane nyaya yemaproperties ebato Dr. Kupe, imimi muri kuBulawayo vachamisa vari kuHarare, Harvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House iri mumaoko avachamisa, muchaifambisa sei nyaya iyoyi?
I think manzwa koti yataura kuti zvese zvakaitwa after February 2014 hazvitatarisi, zviri null and void. Saka tinofanira kudzokera toita zvinhu zviri mubumbiro remutemo wedu tichizitevedzera zvakanakanaka tichiita izvozvo because inini ndini ndakasarudzwa necongress, ndini acting president, ndichazoita izvozvo, ndosheza mastatures ese a2014 nekutoti ndizvo zviri kurehwa izvozvi. Vese vakaenda mucongress ya2014 ndivo vanofanirwa kuenda kuextraordinary congress vonosarudza mutungamiri wavanoda.
Saka Dr. Kupe, pari zvino toti ndimi here acting president weMDC?
Ndimi acting president weMDC ari mumutemo, ari muconstitution. But vamwe vakaramba kuzviteedzera izvozvi. Dai takazviteedzera izvozvi nenguva yachona izvozvi, dai tisina matambudziko atakatasangana nawo iwo.